Това е българското национално Дарик радио. Кабинетът одобри нови посланици. Борисов се закани да ги смени. Еврокомисията готова с оценката на българската съдебна система, няма да налага предпазна клауза. Срещу 10 000 лева гаранция пуснаха обвинен за търговия с гласове заместник министър. Българските тинейджери били най-зле по математика в цяла Европа. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. 4 назначения на посланици и 5 на генерални консули в чужбина са одобрени с решение на кабинета. Според заместник министъра на външните работи Любомир Кючуков не става въпрос за политически назначения, а за съвсем стандартен и рутинен процес. Съгласуването на имената за тези постове започнало от месец май. Обикновено процедурата продължава около 3-4 месеца, обясни Кючуков. Информацията допълва Биляна Гавазова.
За посланник на Скопие кабинета е избрал съветника на премиера по външната политика Боян Чуков. Досегашният заместник министър на външните работи Радион Попов става посланник в Мароко. Бившият говорител на външното министерство Любомир Тодоров поема този пост в Япония, а Красимир Тулечки, който беше посланник в Афганистан, сега заминава за Косово. Правителството избра и 5 генерални консули на очи Дарик. В Нью-Йорк този пост ще заеме бившият евродепутат от БСП Атанас Папаризов, а в Чикаго ще консулства Милен Люцканов. Какво се крие за тези кадрови промени, коментира заместник министър Кючуков.
Съвсем нормален, стандартен, рутинен процес на назначение на посланици.
Преди заседанието на Министерския съвет, жълтите министри обявиха, че са против всякакви кадрови назначения в последния момент, но така и не стана ясно дали и те са одобрили кандидатурите. Министъра на европейските въпроси Гергана Паси и министъра на държавната администрация Николай Василев.
На това заседание, с оглед финала на работа на това правителство, не бива да бъдат разглеждани кадрови въпроси плюс разпоредителни сделки. Пак казвам, съжаление, не надделяхме.
Гергана Паси действително като малко по-запозната с материята, изказа резерви, но така ли иначе тези бяха прети.
Бойко Борисов, лидерът на ГЕРБ, обяви, че правителството ще бъде готово на 27 юли, а до сега няма официални преговори с други партии за съставянето му. При откриването на нова детска градина в Софийския квартал Враждебна, Борисов призова президента да не подписва указа за назначаване на български дипломати в чужбина. Владислав Велев информира.
Лидерът на ГЕРБ изрази недоволство от предложените от Министерския съвет назначения на посланици.
Надявам се, че президента няма да издаде указ, защото след вота на народа, след като се видя наказателния вот, включително срещу тях, те продължават да се занимават с далавери. Разбира се, ще ги свалиме. Просто не заради хората, изрично искам да кажа. Не е честно, не е демократично.
Според бъдещия премиер, още не са започнали преговорите между ГЕРБ и Синята коалиция за съставяне на правителство.
В този момент съм излъчил само представители от щабовете, които работиха, да се срещнат, да разговарят и официални преговори не се водят. Когато знам намеренията, предложенията и всичко останало, тогава ще ви обявя, ще правиме така, че на 27 юли да влезе в правителството да се закълне.
Що се отнася до евентуално намерение на Меглена Кунева да се кандидатира за европейски комисар, той каза, че това си е нейна работа и няма да й се бърка, но припомни, че тя избрала поста на европейски депутат. Лидерът на ГЕРБ и кмет на София направи коментарите при откриването на нова детска градина за 100 деца в квартал Враждебна и добави, че докато стане премиер на 27 юли, всеки ден ще се открива нов обект.
Всички заместник-председатели на НДСВ са си подали оставките пред лидера Симеон Сакскобургготски още в понеделник, преди той пред журналисти да обяви, че се оттегля от председателския пост заради тежката изборна загуба. Това съобщиха за Дарик от ръководството на жълтите. Тогава Сакскобургготски казал, че той решава дали да приеме оставките или не. Очаква се политическия съвет на партията да се събере до края на месеца, за да бъдат те официално депозирани. Това не важи за членовете на политическия съвет, макар че някои от тях, като Антония Първанова, вече да обявиха, че са готови да се оттеглят. Още в понеделник Милен Велчев, Илия Лингорски, Марина Дикова, Минчо Спасов и Огнян Герджиков обявили пред лидера си, че си подават оставките. Очаква се конгресът на жълтите на есен да избере ново ръководство. Информацията е на Теодора Симова.
Българският лекарски съюз поиска от Националната здравноосигурителна каса да се намалят санкциите, които се налагат на лекарите, когато направят нарушение. С това искане започнаха преговорите между съсловните организации на лекари и стоматолози и касата за национален рамков договор 2010. Договорът трябва да определи правилата, по които ще работят медицинските служители през следващата година. Той ще регламентира и цените, по които касата ще плаща медицинските дейности, информира Лили Ангелова.
Лекари и стоматолози се обединиха около позицията, че няма да има рамков договор, ако не се промени закона за здравето. Председателят на Българския стоматологичен съюз доктор Николай Шарков.
В закона за здравното осигуряване бе премахнато условието, че ако някой от страните не подпише националния рамков договор, условията за националния рамков договор се определят от управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса, с което на практика ограничиха лостовете за въздействие на двете съсловни организации. Надявам се, че законодателната база в тази насока в България ще бъде променена, защото намесата единствено и само на единият партньор от договорния процес за решаване на и за действието на националния рамков договор за следващата година не е демократично.
Директорът на Националната здравноосигурителна каса Румяна Тодорова отговори на доктор Шарков така.
Аз не съм съгласна да се връщаме към стари текстове.
За последно национален рамков договор е подписван през 2006 година.
Оставаме на тема здраве. Доказани са нови два случая на грипния вирус H1N1, съобщиха от Здравното министерство. Първият случай е мъж на 55 години, пристигнал в София от Австралия. Той е заболял с висока температура, мускулни и ставни болки и кашлица, настанен за лечение в инфекциозната клиника на ВМА София. Вторият случай е 20-годишна жена с германско гражданство. На 3 юли тя и 16-годишно момиче, също от Германия, са се настанили в хотел в Слънчев бряг. На 5 юли от здравните власти на Германия в хотела е получена информация по факс, че двете са контактни лица на доказан в Германия положителен случай на новия грипен вирус. На 6 юли жените са издирени, взети им е материал за изследване. 20-годишната жена, чиято проба е положителна, ще бъде настанена в инфекциозно отделение. До момента двете германски гражданки нямат клинични прояви. С тези случаи до сега в България са доказани общо 16 положителни резултати за новия подтип H1N1.
76 общински депа за битови отпадъци ще бъдат закрити на 16 юли във връзка с изискване на Европейския съюз за въвеждане в експлоатация на общо 55 регионални депа у нас. Това съобщи заместник министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев. По думите му, напълно завършени са 33 от тези депа, докато 22 все още са в процес на изграждане. Все още е трудно да се каже дали ни грози санкция от Евросъюза, коментира заместник министър Георгиев.
191 действат в момента, 76 няма да действат от 16 юли нататък задължително. От останалите 115 ние уточняваме, вероятно ще се да кажем 20 или 30, които ще продължат да бъдат експлоатирани. Всички останали ще трябва също постепенно да се закриват и да бъдат пренасочени техните отпадъци. Това се прави на регионално равнище в момента, на регионално депо, като приемащо депо и съответните определени общини.
Към криминално-съдебните сюжети от днешния ден, заместник министър на бедствията и авариите Александър Филипов бе отстранен от длъжност с решение на Софийския градски съд. По-рано днес той бе пуснат от ареста срещу парична гаранция от 10 000 лева. Причината – тежкото здравословно състояние на Филипов, което принуди прокуратурата да му определи мярката за неотклонение парична гаранция. Още от Павел Хаджиев.
Неизлизан от съдебната зала, Александър Филипов обяви, че е бил дискредитиран, тъй като му е бил предложен висок пост в министерството.
На най-висок. Не, на министерството говоря. Не знам това, какво ме обвиняват.
А кого ли сте гласове?
Нека случва.
Филипов беше арестуван в понеделник, като срещу него бяха повдигнати обвинения за купуване на гласове и злоупотреби с еврофондове. Говорителката на прокуратурата Стеляна Кожухарова потвърди, че срещу Филипов има повдигнато и трето обвинение.
Оказва се, че действително Филипов има нужда два пъти в седмицата да спрямо него да бъдат извършвани медицински манипулации. И основните свидетели по делото, касаещи обвинението на Филипов, вече са разпитани. В този смисъл ние нямаме притеснение, че по някакъв начин той може да повлияе на разследването и на свидетели. Последно Филипов е с три обвинения. Новото обвинение е за престъпление по служба, със служебно положение, с цел да набави за себе си или за други го имотно облага.
Съдиите, които бавят дела да бъдат наказвани, поиска председателят на Върховния касационен съд Лазар Груев в Сливен с подробностите Доброслав Иванов.
По време на третата среща по изпълнение на проекта Консултативен форум на районните съдилища, професор Груев отговори на въпрос на Дарик за повишената заболеваемост на подсъдими и така популярната сред тях напоследък болест гръдна жаба.
Вероятно трябва да почнем да лекуваме по-ефикасно. Аз бих пледирал пред Висшия съдебен съвет за наказване на всеки съдия, който субективно по своя причина и въпреки закона е забавил или отложил или не провел едно дело, но обратното винаги ще защитавам съдията тогава, когато той спазва закона. И аз съм убеден, че и адвокатския съвет съзнава своята отговорност. Може би медицинското обслужване трябва да се подобри. Или пък да се предвидят такива възможности в закона, по тази причина да не се отлагат делата. Тоест на време да бъдат сменени адвокати.
Анализът и критиката трябва да е правилно адресирана, защото иначе ние носим негативи, които не са наши, смята Груев. Той даде пример с освобождаването на братя Галеви за изборите. Тук проблемът не бил това, че съдът ги е пуснал, спазвайки правните норми за гарантиране възможността за участие в избора, което е свято. Според Груев, проблемът са 16 000 граждански подписа в подкрепа на Галеви. Доброслав Иванов, Дарик Радио Сливен.
Полицията арестува двама мъже за отвличането на бургаския бизнесмен Стоян Стоянов. Задържаните са Стоян Илиев Колев и Нено Атанасов Стоянов и двамата от Варна. Те са в ареста за 72 часа. Предстои да бъде гледана постоянна мярка задържане под стража. Подробностите от Веселин Максимов.
Обвиненията, които са им предявени, са по член 142 от наказателния кодекс. За отвличане на лице и проявена особена жестокост към него. Двамата са подбудители и помагачи, каза прокурор Ангел Ангелов. Те са криминално проявени и осъждани.
Лицата са Стоян Илиев Колев от град Варна и Нено Атанасов Стоянов от град Варна. Лицата са подбудители и помагачи при извършването на отвличането. За преките извършители към настоящия момент нямаме конкретни данни, които да ни послужат като достатъчно доказателства да им предявим обвинение.
За вината на двамата има показания на 6 разпитани до момента свидетели. Според прокурора, отвличането е заради бизнес интереси и идва от конкурентна фирма, която осъществява дейност на територията на цялата страна. Стоян Стоянов, собственик на фирмата за строителни материали Гранити, беше отвлечен от подземен гараж през вечерта на 6 март миналата година. До момента разследването не е достигнало до труп, което означава, че не може да се твърди със сигурност дали Стоянов е мъртъв или все още е жив. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Европейската комисия ще представи междинния доклад за България за правосъдие и вътрешни работи на 22 юли. През есента ще стане ясен и докладът за управлението на европейските фондове от българското правителство. Въпреки очакваните критики към досегашната работа на правителството, не се очаква да има предпазни клаузи. Тези клаузи могат да бъдат наложени на България и Румъния до края на годината, защото така пише в договорите за присъединяване към Съюза. Страните от организацията ще решават през есента дали има основания да бъдат наложени предпазни клаузи на София и Букурещ. Пред журналисти в Брюксел говорителят на комисията Марк Грей обясни.
The intention of the commission is to present its next cooperation and verification report.
Намерението на комисията е да представи следващия доклад на 22 юли. Отделно ще бъде представен докладът за европейските фондове, което ще стане на по-късна дата.
Говорителят на Европейската комисия Марк Грей.
Докато печелим олимпиади по математика, се оказва, че като цяло 15-годишните ученици у нас са последни в Европа в познанията си по този предмет. Данните са от изследване, представено от Георги Ангелов от Института Отворено общество. Учениците са най-слаби по показателя четене, а заедно с румънските си връстници са в дъното на европейската класация в познанията си по природни науки. Марта Младенова по темата.
В световен мащаб познанията на българските 15-годишни ученици по математика са по-слаби дори от тези на децата в Тайланд и Азербайджан. Според изследването, представено от Георги Ангелов,
през последните години всъщност виждаме, че България отбелязва четвъртия най-голям спад на резултатите, т.е. освен, че сме на ниско ниво, всъщност продължаваме да вървим надолу.
По отношение на показателя четене, България се нарежда след Мексико, Уругвай и Тайланд и е на 44-то място в света. Според Георги Ангелов, за да се подобри образователната система у нас, трябва да се въведе
външно оценяване на учителите и училищата всяка година, автономия на училищата.
Освен това, училищата и университетите трябва да се управляват като частни компании, като се въведе правилото.
Парите следват ученика.
Ангелов препоръча стимулиране на най-добрите ученици и студенти да се развиват в педагогически специалности.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. 6 са приоритетните мерки за справяне с корупцията, които новото правителство трябва да предприеме, смята Бисер Боев от икономическия екип на ГЕРБ. Държавата е подредена лошо, каза той в предаването на Дарик «Кой говори». На първо място той посочи промяна в закона за обществените поръчки. Според Боев, чието име се спряга за министър на икономиката в новото правителство, този закон е усложнен и съдържа както предпоставки за корупция, така и възможност да не се търси отговорност от лицата, които участват в корупционни практики.
Трябва да няма възможност да печели една оферта. Да е простичък, да дава равни права на участниците и да наказва тези, които го погазват. Втората ни точка е намаляването и премахването на лицензионни и разрешителни режими. Мисля, че последните, може би, 12 до 18 месеца работата на държавата и, мога да го кажа абсолютно смело, рекета към бизнеса в някои сфери, мина всякаква допустима граница.
Точка трета.
Трябва да се въведе, където е възможно, принципа на мълчаливото съгласие. Питаш една администрация, не ти отговаря в някакъв срок, значи е съгласна. Четвърта точка. Електронно правителство и работа на едно гише. Колкото повече пускаш един предприемач да върви от врата на врата, толкова повече шансовете да има сблъсък с някои чиновники, да се наложи този сблъсък да бъде решен през пари, се увеличава. Пета точка. Ние смятаме, че е крайно време да се реши огромния конфликт на интереси в министерството. Ние смятаме, че държавните предприятия трябва да бъдат извадени от министерствата, да бъдат сложени в отделен холдинг. И този холдинг да се управлява по прозрачен и професионален начин. Там е голямата корупция. Шестата точка е отново важна. Ние смятаме, че най-висшата администрация, включително хората, които се занимават с еврофондове, трябва да имат по-високи заплати. И в еврофондовете трябва да получават процент за свършена работа.
По думите на Боев, ситуацията с бюджета е много страшна, затова най-важното сега е до месец България да има работещо правителство. Боев отклони въпроса дали той ще е бъдещия министър на икономиката. България е на 45-то място от 181 страни според индекса «Условия за правене на бизнес». Това показва изследване на Института за пазарна икономика и фондация Фридрих Науман. По отношение на конкурентоспособността, страната ни е на 76-то място. С подробностите слушаме Марта Младенова.
Експертите препоръчаха на страната ни намаляване на високите прагове за започване на бизнес и улесняване на плащането на данъци по интернет. Георги Ангелов от Института Отворено общество.
Намалението на осигуровките е друга препоръка. Ограничаване на преразпределението през държавния бюджет. Либерализация на цените, което, разбира се, е свързано и с разбиване на монополите. И ограничаване на бюрократичното бреме.
Друга важна сфера, в която страната ни трябва да извърши ключови реформи, е съдебната система и борбата с корупцията. Зорница Манолова от Института за пазарна икономика коментира движението на страната ни при индекса възприемане на корупцията.
През 2008 година България отбеляза прецедент в световната история на измерване на този индекс, като пада изключително много и се връща с около 8 години назад в борбата си срещу корупцията.
Ако тези препоръки бъдат изпълнени, страната ни ще подобри позициите си при показателя икономическа свобода. Според изследване на фондация Heritage, България е на 56-то място от 183 страни.
След като през целия ден индексите на българска фондова борса се лутаха ту нагорето надолу, най-накрая те приключиха с спад. И днес търговията бе вяла, а оборотът символичен – едва 606 000 лева. Капиталовия пазар следи Виолета Иванова от Дарик Финанс.
На индекса на сините чипове натежа спад цената на акциите на Топливо и Оргахим. Дяловете на първото дружество загубиха 4,31%, а на производителя на бои са надолу с 3,38%. Широкият индекс бе потопен от книжата на Индустриален капитал холдинг, които поевтиняха с 6,22%. С над 1% падна стойността на дяловете на холдинг Пътища, Хим Импорт, Трейс Груп Холд, Енемона, Девин и други. Позициите, които отчетоха ръст, са малко. Най-много се повиши пазарната оценка на Спарк и Елтос с 6,54%. Добре се представиха книжата на Софарма, Централна кооперативна банка, Евроинс и Билборд, но при тях повишението бе по-малко.
Прекалено силно търсене на евробанкноти извън еврозоната може да предизвика проблеми за кредитополучателите и кредиторите в Източна Европа. Това предупреди Европейската централна банка. Над половината от заемите в Латвия, България и Литва са деноминирани в единната европейска валута, посочва британския вестник Financial Times. За пръв път от месец май цената на петрола днес падна под нивото от $60 до $59.71 за барел. Европейската сесия, търговията на стоковите пазари бе динамична, но в тесни граници. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс с още борсова информация.
Според анализатори, понижението идва заради опасенията за нивото на потреблението на фона на добрите равнища на запасите в Съединените щати. Малко преди 18 часа българско време на електронната борса в Нью-Йорк, лекът петрол се котира за $60.50, а нефтът сорт Брент в Лондон се търгува при $59.75 за барел. На валутните пазари доларът слезе минимално към еврото, като тази вечер търговията се води около $1.3960 за 1 евро. Централната банка на Великобритания, Bank of England, очаквано запази без промяна водещата лихва на рекордно ниското равнище от 0,5%. Банката обаче изненада анализаторите с въздържане от разширяване на програмата за изкупуване на облигации. Уолл Стрит отвори днес повишение след данните за първоначалните молби за помощи при безработица в Съединените щати, които отчетоха рязък спад в края на миналата седмица. Ръстът на основните индекси обаче е под 0,5%.
Лидерите на страните от G8 заявиха в края на срещата си в Италия, че има знаци за стабилизация в световната икономика, но предупредиха, че остават значителни рискове. Ще продължим да осигуряваме последователно макроикономически стимули с ценова стабилност и средносрочна финансова подкрепа, се казва в текста, който е договорен по време на деловата закуска на лидерите на G8 в Лакуила, Италия. Европейската централна банка определи референтен курс от $1.3990 за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 39,80 стотинки.